Pēdējos gados pasažieri Latvijā starppilsētu pārvadājumos 7 maršrutu posmos jau dodas jaunos autobusos. No aiznākamā gada jauni autobusu brauks vēl 7 maršrutu tīklos. Uz sliedēm ir vairāk modernizēta dīzeļvilcieni un no šodienas beidzot satiksmē ir arī ilgi gaidītie elektrovilcieni. Taču biļešu cenas jau ilgāk laiku ir nemainīgas. Sabiedriskā transporta padome apstiprināja pakāpenisku pāreju uz vienotu tarifu sistēmu autobusos un vilcienos. Tas nozīmēs arī pakāpenisku biļešu cenu pieaugumu no nākamā gada 1. Aprīļa. Biļešu cenu gaidāmo kāpumu pamato autotransporta direkcijas sabiedriskā transporta plānošanas nodaļas vadītājs Jānis Laksdons.
Ar katru gadu sabiedriskā transporta izmaksa apjoms pieaug. Un, protams, ka tam ir iemesls gan inflācija, gan energoresursu pieaugums, gan darba spēka izmaksas, bet ieņēmuma daļa ir palikusi nemainīga jau daudzus gadus. Mēs arī strādājam pie tā, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti. Un mūsu tā doma un mērķis ir palielinot kvalitāti, arī piesaistīt papildus pasažierus. Un, protams, arī biļešu sistēma ir viens no variantiem, kā palielināt šo ieņēmumu sadaļu, lai varētu nodrošināt augstāku kvalitāti pasažieriem.
Visu plānoto biļešu cenu izmaiņas vēl netiek izklāstītas, taču būtiskākais cenu kāpums no 1. Aprīļa būs piemēram braucieniem maršrutos no Rīgas uz Salaspili, Liepāju, Siguldu, Talsiem un Bausku. Piemēram, viena brauciena biļetes cena no Rīgas līdz Salaspilī pieaugs no 10 € līdz 2 €. Savukārt no Rīgas līdz Liepājai ir vilcieni par 1,5 €, bet autobusā par nepilniem 2 €. Jaunie tarifi nozarē ir gaidīti jau ilgi, atzīst Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītājs Ivo Ošinieks.
Katrā ziņā asociācija jau vairākus gadus atpakaļ norādīja, ka ir steidzami jāpārskata tarifi. Protams, tad bija citi iemesli, bija energoresursu cenu pieaugums un tam līdzīgi. Un tad, teiksim tā, ar lielām novēlošanām šis jautājums beidzot ir apstiprināts.
Lai gan ar pārvadātājiem noslēgto cenu līgumu izmaksas ir zināmas visam gadam, ieskaitot aprēķinus par degvielu un citas mainīgās izmaksas, ik gadu nākas skaidroties, ka visas saistības nav nosegtas, atzīstošanieks.
Ko darīt pārvadātājiem, ja viņiem netiek sekt zaudējumi? Zaudējumi kā veidojās? Biļešu ieņēmumi tiek atņemti no izdevumiem, un tā starpība, kas paliek pārti, tiek zaudējumi. Gadu no gadu mums jācīnās ir par to, lai šo naudu valsts, kas pienākās pēc līguma, samaksātu, nu tad viens no risinājumiem ir šīs tarifu palielinājums.
Nākamgad gaidām arī daži jauninājumi pasažieru vērtībām, pašlaik gan vēl bez konkrēta datuma. Nākamā gada vidū iecerēts ieviest jaunu biļeti vilciens plus. Ar to bez papildu maksas varēs doties īsos braucienos ar autobusu uz vai no vilciena pieturas punkta. Pašlaik šādu modeli jau praktizē Aizkroklē un Tukumā. Tāpat nākamgad vasaras vidū apritē būs ap 20 jauniešu kodu elektrovilcienu un maršrutos no galvaspilsētas virzienā uz Aizkraukli, Tukumu, Jelgavas Kulti varēs ieviest iepriekš solīto intervalu grafiku ar krietni biežāku kustību. Regulārajiem sabiedriskā transporta izmantotājiem mēneša biļetes būšot vēl izdevīgākas. Lētākas būs arī elektroniski iegādātās biļetes mobilajās lietotnēs un internetā. Vienlaikus par 1 € vairāk par biļeti būs jāmaksā pērkot to pie autobusa vadītāja vai vilcienā pie konduktora. Taču tikai vietās, kur pieejama kase, uzsver autotransporta direkcijas pārstāvis Jānis Laksdons.
Vilciena gadījumā nekas jauns netiek plānots, tā ir jau līdzinājā sistēma, ka pie konduktora maksā dārgāk, ja vien pasažierim ir iespēja iegādāties biļeti biļešu kasē. Jaunums būs attiecībā uz autobusu satiksmi, kur pēc līdzības ar vilcienu arī tiek plānots noteikt piemaksu iegādājoties biļeti pie autobusu vadītāja, ja pasažierim ir iespēja to biļeti iegādāties arī lētāk.
Iepriekš daudz pieminēta arī vienotā biļete visu sabiedriskā transporta veidu ērtā izmantošanai. Tās ieviešanas termiņi pašlaik gan nemin. Jānis Kincis, Latvijas Radio.